In December 1967,
1967 оны 12 дугаар сард Өмнөд Африкийн Кейп хотод хамгийн анхны амжилттай зүрх шилжүүлэн суулгах мэсэл болсон бэ юм. Нас барж буй тэр хүний өвчлсөн зүрхийг нь авч оронд нь насан өвд болсон донор хүний эрүүл зүрхийг нь суулгасан. Үүнээс хойш дэлхийд даяар нийтдээ 75,000 гаруй зүрхийг шилжүүлэн суулгах мэс асал гүйцэтгэгджээ. Зүрхийг хүлээн авагч хүний өөрийнх нь биеийн тэрхүү шин бөгөөд амь аврахаар суулгагдах зүрхийг харин хэмээн үзэж улмаар үүнөр довтолж эхэлдэг. Хянаж анхаараагүй тохиолдолд биеийн байгалийн шинжээрээ шин зүрхийг эсэргүүцэж улмаар хүлээн авагч нас бардаг. Им тариа тэр байгалийн төрхийн эсэргүүцлийг дарж болдог боловч энэхүү имийг яг тохирсон хэмжээгээр өдөр бүр уух хэрэгтэй байдаг. Мөн цаашид тэрхүү шин зүрхийг анхааран хянах хэрэгтэй байдаг юм. Үй үй зүрхний хэсгээс нь жижиг хэсгийг салган авч бичил дурангаар харж шинжил судлах үйл ажиллагааг гүйцэтгэдэг. Эсэргүүцлийн ямар нэгэн шинж тэмдэг мэдэгдэхэд имийг нь дахин тохируулдаг. Энэхүү эсэргүүцлийн үйл явцыг эрт олж мэдэх нь үхлээс сэргийлэх боломжтой байдаг. Гайхалтай нь зарим өвчтнүүд шилжүүлэн суулгасан зүрхэндээ хайн хандаж эхэлдэг. Тэд имээ хаяа алгасаж шаардлагатай үзүүлэх байдал нь ч цөөрдөг. Тэд эрүүл мэт санагдаж байгаа болохоор бүх юм зүгээр болсных гэж боддог. Дэндүү олон удаа энэ холын бодлогогүй зан нь өвчтнийг аюулт учруулж амь насыг нь богиносгодог. Зүрх шилжүүлэн суулгах мэс засал нь зүрх зогсолтоос болон өвд болох хүний амийг 30 жилээр уртгасдаг билээ. Гэвч энэ нь 1967 онд Time сэтгүүлд хэлсэн шиг хамгийн гайхамшигт мэс засал биш билээ. Хамгийн гайхамшигт мэс засал нь бие махбодынх биш, харин сүнслэг байдлаар зүрхтгэлийн хүчит өөрчлөлт юм. Христийн цагаатгал болон сайн мэдээний хууль ёслуудад дулгууртай байснаар бид энэхүү гайхамшигт мэс засал буюу сүнслэг зүрхний өөрчлөлтөнд ордог юм аа. Бидний нүгэл өөрчлөлөө зөрчлөөс болж сүнслэг зүрх маань өвчилж хатуурдаг ба ингэснээр тэнгэрлэг эцгээс маань биднийг салгах тэр сүнслэг үхэлд бид хариалагддаг юм. Их эзэн бидэнд бүгд зайлшгүй шаардлагатай мэс заслын талаар энхүү тайлбарлжээ. Би та нарт шин зүрхийг өгч та нарын дотор шин сүнсийг оруулна. Би та нарын махан биеэс чулуун зүрхийг зайлуулж та нарт махан зүрхийг өгнө. Гэвч зүрх шилжүүлэн суулгуулсан өвчтний яг адилаар энэхүү сүнслэг зүрхний хүчит өөрчлөлтөнд дөнгөж эхэлсэн байдаг юм. Нүглээ наймчлал, баптизм, гишүүний баталгаа зэрэг нь зайлшгүй боловч хангалттай биш юм. Үнэн хэрэгтээ хэрв бид эцэг хүртэл төвчгийг хүсвэл сүнслэгээр өөрчлөгдсөн зүрхийг шилжүүлэн суулгасан махан зүрхтэй ижил хэмжээгээр биш гэхэд бүр үүнээс жилүүгээр асран харамжлах хэрэгтэй байдаг. Зөвхөн ингэснээр л бид сүүлтийн цаг ирэхэд гэмгүй байж чадна. Эгэл хүний төрх байдал нь сүнслэгээр өөрчлөгдсөн зүрхийг эсэргүүцэж хатууруулах хандлагатай байдгийн учир эцээ хүртэл төвчгэн бэрхшээлтэй байж болох юм. Их эзэн урав таталтын талаар бүр ариусгагдсан тэд тэрчлэн анхааралтай байх хэмээ анхааруулсан гайхалтай зүйл биш билээ. Энэхүү зүрхний хүчит өөрчлөлтийг хүртчихэд хожим эгэл хүний төлөв байдлаа бууж өгсөн хүмүүсийг бид бүгд мэднэ. Тэд бурхныг шүтэн биширэх болон үнэнч зүтгэлдээ хайнг болж улмаар тэдний зүрх сэтгурч мөн тэгснээр тэд мөнхийн амьдралаа алдах аюулд ордог юм. Мозаягийн хөвгүүдийн номлолоор хөрвүүлэгдсэн хүмүүсийн амьдрал нь хүчит байдлаар өөрчлөгдсөн сүнслэг зүрхийг хэрхэн эсэргүүцэхгүй байхын талаар зарим нэгэн учир утгыг харуулдаг билээ. Тэдний тухай бид ийхүү уншдаг. Амон болон түүний ах дүүсийн номлолоор үнний мэдлэгт авчирагдсан болон болгон нь итгэл алдраагүй. Тэд хэрхэн ингэж амжилттай эцсээ хүртэл төвцсөн юм болоо? Бид тэднийг түнчлэн бурханд хандсан, мөн түнчлэн хүмүүст хандсан өөрсдийн хичээл зүтгэлээр онцгойлогдсон. Учир нь тэд бүх зүйлд төгс шударга мөн зөв шулуун байсан. Мөн тэд Христэд итгэх итгэлдээ бүр эцсээ хүртэл говьшгүй байсан гэдгийг бид мэднэ. Тэдний бурханд хандсан хичээл зүтгэл нь бурханыг таашаах түүнийг агуу хайр зүтгэлээр шүтэн биширэх хүсэл эрмэлзэл байхыг харуулдаг. Тэдний бусад хүмүүст хандсан хичээл зүтгэл нь бусдад тусалж үйлчлэх оргилон хүсэлтэй байхыг харуулдаг. Бүх зүйл төгс шударга мөн зөв шулуун байсан гэдэг нь бурхан болон хүмүүст хүлээсэн үүрэг гүйцэтгэхгүй байх шалтак хайгаагүй бөгөөд гэрэн үдэ чандар сагсныг харуулдаг. Мөн цаашид тэд гэр орондоо өөрсдийн хүүхдүүдэд сайн мэдээг заасан гэдгийг би мэднэ. Мөн ил хүмүүс урав таталтаас хол байхын тулд зэр зэвсгээ буурсныг бид мэднэ. Тэд сүнслэгээр өөрчлөгдсөн зүрхнийхээ байдлыг байнга шалгадаг байсан бах. Тэд зүгээр л бүх зүйл сайн байна гэж бодоагүй юм. Өөрчлөгдсөн зүрхээ хянан шалгаснаар тэд хатуурал болон эсэргүүцлийг эртнээс олж мэдэн эмчилж чадсан юм. Залуу Алма Амоны хүмүүсийнхтэй адил үед байсан хідэн хүмүүст хідэн асуултыг тавьжээ. Алма, хэрв та нар зүрх сэтгэлийн өөрчлөлтийг эдсэн бол, мөн хэрв та нар гэтлэх хайрын дууг дуулмаар санагдаж байгаа бол, би асууя, та нар одоо тийм мэдэрч чадах уу гэж асуудаг. Мөн тэр цааш тэднээс хангалттай даруухан байж бардамнал болон атаа жөтөнөөс салж, ахан дүү нартаа сайхан сэтгэлээр ханддаг эсэхийг нь асуусан. Иймэрхүү асуултуудад шударга хариулснаар бид шулуун бөгөөд нарийн замаас гажих явдлыг эртнээс залруулж, гэрээнүүдээ яг зохих хэмжээгээр нь дагаж чадна. 1980 онд бид нүүгээд миний ажиллаж бэлтгэгдэж байсан эмнэлгийн замын нөгөө талд нь бид амьдардаг байв. Би өдөр бүр бүтэн сайн өдөрч хүртэл ажилладаг байв. Хэрэв бид бүтэн сайныхаа ажлыг өдрийн 2 цагаас өмнө дуусгах чадвал эхнэр болон охинтойгоо хамт 2:30-аас эхэлдэг сүмэн цуглаан руу явж чаддаг байсан юм. Бэлтгэлийн анхны жилийн сүүлийн үеэр нэгэн бүтэн сайны өдөр би ажлаа 2 цагаас өмнө дуусгахаар байсныг мэдж байв. Гэвч хэрэв би эмнэлэгтээр арай жоохон удвал эхнэр охин хоёр маань надгүйгээр явна гэдгийг би санав. Тэгвэл би гэрлүүгээ алхаж очоод дуг хийх чийж болох юм гэж санагдсан юм. Би яг тэгсэн гэдгээ хэлэхдээ харамсалтай байна. Би 2:10 хүртэл хүлээгээд гэрлүүгээ аажим малхан очиж унтах байх юмаа найдаж диван дээр хөвтөв. Гэвч би унтаж чадсангүй. Миний сэтгэл өмөрч санаа зовж байв. Би урд сүмд явахдаа үргэлж дуртай байдаг байсансан. Өмнө надад байсан тэр гэрчлэлийн гал дүл хичнээн хичээл зүтгэл маань тэр өдөр алга болсон би гайхсан билээ. Би удаан бодох шаардлагагүй байсан юм. Цагийн хуваараас болоод би залбирал болон судраас судлах явцдаа хайнг болсон байв. Би нэг өглөө босоо залбирлаа хийлээд ажилдаа явна. Маргаашийнх нь орой гэртээ харихаас өмнө нэг л мэтгэд өдөр өнгөрөн шин болж дахин өдөр болсон байдаг байлаа. Тэгэхэд би маш их ядарсан байдаг байсан учраас залбирч сутраа уншихаас өмнө унтаад өгдөг байв. Дараагийн өдөр дахиад л яг л адилхан хуваар эхэлнэ. Гол асуудал нь гэвэл би агуу өөрчлөгдсөн зүрхээ чулуу болохгүй тулд хийх ёстой гол үндсэн зүйлүүдээ хийхгүй байсанд байсан билээ. Би диван дээрээс босоод газар өвдөглөн сууж бурхнаас намайг уучлахыг гуйсан юм. Би өөрчлөгдөн гэдгээ Тэнгэрлэг эцэгтээ амласан юм. Дараа өдөр нь би Мормон номыг эмнэлэгдээр авчирав. Миний тэр өдөр болон үүнээс хойш өдөр бүрийн хийх ёстой зүйлүүдийн жагсаалтан дээр маань дор хаяж өглөө болгон залбирах, өглөө орой болгон залбирах, мөн сутраа унших гэсэн хоёр зүйл байдаг байв. Заримдаа шүн дунд болоход би хурдхан шиг хоосон өөрөө ол залбирах хэрэгтэй болдог байж билээ. Зарим өдөр би сутраас унших нь маш богино байдаг байв. Би мөн цуглааны зарим хэсэгт нь очиж чадаагүй ч гэсэн сүмдөө очихыг үргэлж чичээх болно гэж Тэнгэрлэг эцэгтэй амласан билээ. Хэдэн 7 өдрийн дараа урамшаад гэрчлэлийн маань гал дахин дүрлцсэн билээ. Би мөн ямар ч нөхцөл байдал байсан жижиг мэт санагдах зүйлүүдэд хайн хандсанараа өхлийн өрхөнд автагдж улмаар мөнхийн байдлаас хизээж гажуудахгүй гэж амласан юм аа. Эцэг хүртэл төвчхийн тулд бид бурхныг таашаах, түүнийг шүтэн бишрэх агуу хайр сэтгэл, хүсэл эрмэлзэлтэй байх хэрэгтэй. Энэ нь бид залбиран судраас уншиж, 7-1 бүр ариун ёслоос хүртэж, ариун сүмсийг өөрсдийн байнгын хамтрагч байлгаснараа Есүс Христэд итгэлтэй хадгална гэсэн үг юм. Бид бусад идэвхтэйгээр туслан үйлчилж, тэдэнтэй сайн мэдээг хуваалцах хэрэгтэй. Бид ямар ч нөхцөл байдал байсан бүх зүйл төг шударга, зөв шулуун байж, бурхантай хийсэн гэрээ болон хүмүүсийн төлөө хүлээсэн үүргээсээ хизээч говьшгүй байх хэрэгтэй. Бидний хүүхдүүд болон бид өөрсдөө цагаатхлыг амьдралдаа хэрэгжүүлэх хүсэлтэй болохын тулд бид гэртээ Христийн талаар ярьж, түүнд баясж, түүний тухай номлох хэрэгтэй. Бидэнд саад бэрхшээлийг учруулах уруу таталтуудыг бид таньж мэдэн тэдгээрийг бидний хүрч чадхааргүй бүр огт хүрхийн аргагүй тэр газар тавих хэрэгтэй. Эцэст нь бид хүчит байдлаар өөрчлөгдсөн зүрхээ байнга шинжилэн судалж эртнээс хатурах ямар нэгэн тэмдэг илэрмэгс тэр дор өөрчлөх хэрэгтэй. Өөрчлөгдсөн зүрхийнхээ нөхцөл байдлыг анхаарч үзээч. Хайнг болох эгэл хүний төрхийн улмаас ямар нэгэн эсэргүүцлийг мэдэрч байна уу? Тийм бол та нар ч гэсэн өвдөглөн суух газар олох хэрэгтэй. Дэлхий дээр мөнх бус он жилүүдээс ч илүү алдах зүйл байдаг гэдгийг сонигтун. Аврал болон өрөмжлөл бол гайхамшигт мэс заслын үр жимсэн гэж алдахаар азаа бүү туршино. Есүс болон Христ мөн бөгөөд тэрээр амьд гэдгийг би мэднэ. Тэр бидний гитлэгч ба аврагч мөн. Бид тэднийг түүнд итгэлээ хөгжүүлж Есүс Христийн нэрээр энэ бүхнийг залбирч байна. Амен.